Kun Radio Sagale Americati.
Dhaabbatoonni mirga namoomaaf falman bulchiinsi mootummaa pirezidaantii Taanzaaniyaa mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu acuucaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Human Rights Watch fi Amnesty International ibsarra baasaniin kana dubbatanii Galmoo Daawwittu gabaase.
Human Rights Watch fi dhaabbanni Amnesty International Taanzaaniyaan keessatti bara 2015 qabiinsi mirga namoomaa hammaachaa akka dhufe dubbatan. Gabaasa waan mirga qabiinsa Taanzaaniyaa ilaalchisee hara Nairoobii Keeniyaa keessatti faba'een mootummaan pirezidaanti John Magufuli erga taayitaatti dhufe seera cunqursaa hedduun akka hojiirra oole. Kunis mirga yaadaa ofiin ibsachuu irratti balaa akka fidamanii jiru. Oreem Nyeeko qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch dhaabbanni isaanii Taanzaaniyaa ilaalchisuun qorannaa qorate. Gabaasa haga namaa mootummaa hin dubbannetti nagaan hin jiraadha amma turre jedhuun maxxansuu himanii gabaasi dhaabbati isaanii Taanzaaniyaa irratti baase ka Amnestii faana baay'ee akka wal fakkaatu dubbatan. Mootummaan John Magufuli seera mirga yaadaa ofii ibsachuu danqu labsee rakkoo lammiilee biyyattii irratti fidaa jira jedhan. Akkas jedhu. Tokko seerawwan akka saayibarii wal qabatuuti. Kanaanis bulchiinsi Magufuli warra mootummaa qeequ ittiin sodaachisuu fi himachuuf dhimma itti ba'aa jira. Lammeen ammoo labsii waa'ee istaatiksii biyyattiiti. Seerri kun daataa biyyattii ilaallatu kamuu fayyadamuuf mootummaa biraa iyya margachuu ka gaafatudha. Inni kaan seera sabquunnamtii fi poostaa kan jedhamu kan eenyuu jirra ooledha. Seera kanaani warri interneetiin marsariitii irratti waa barreessu eeyyamaaf doolaara 900 kaffaluu qaba. Qorannaa keenyaaf jennee warri nuti haasofsiifne qarshii kana kaffaluu kan dandeenyu nuuf himan. Kunis mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaan irratti miidhaa geessaa jira jechuudha jechuun dubbatan. Mistanii Yookoon dabalanii seerri saba himaalee biyyattii to'achuuf bara 2016 ba'eessi rakkoo ta'uu himanii ergasii gaazexaawwan ja'a biyyattii keessatti cufamaniiru jedhan. Gama Amnesty International irraa qorataan qabiinsa mirga namoomaa dhaabbatichaa Roonaald Boolee bulchiinsi John Magufuli karaa maraan dhiibbaa mirga namoomaa jiraattota biyyattiirraan geessaa jira jedhani. Mirga gaazexeessotaaf kafalmu CPJ'nis haalli qabiinsa mirga gaazexeessotaa biyyattii akka isa yaachise waltajjuma kana gubbaatti himee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwittu Nairoobii.